între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom continua o discuție începută în urmă cu câteva săptămâni despre dezamăgire și împlinire. În acea emisiune am vorbit despre dezamăgirea și împlinirea din viața profesională. Acum vom vorbi despre aceleași două emoții, dar în viața personală. Invitat în studio este pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Deși nu este foarte bine să împărțim viața omului așa foarte didactic, viață profesională și viață intimă personală, totuși în emisiunea noastră ne-a venit mai ușor să vorbim în primul rând despre realizările sau eșecurile din plan profesional. Și astăzi aș dori să vedem care sunt posibilitățile noastre de a face față dezamăgirilor și cum trebuie să ne raportăm la împliniri în tot ce nu este profesional din viața noastră, dar cu observația că realizările din plan profesional sau dezamăgirile au impact și asupra vieții personale.
Și am putea să spunem la fel de bine și invers. Cineva neîmplinit pe plan personal, mi-este destul de greu să cred că va da un randament foarte mare pe plan profesional. Omul este o ființă unitară, așa că, de exemplu, el va avea o opinie foarte bună despre sine pe plan personal, dacă și pe plan profesional îi vor merge lucrurile destul de bine, sau din contră, dacă pe plan profesional nu-i merg foarte bine lucrurile, dar pe plan personal, familial sau așa mai departe, este un om foarte bine ancorat și echilibrat, rezistă acestor neîmpliniri. Dar dacă undeva este un dezacord puternic, probabil cel mai puternic este resimțit în planul personal. Chiar dacă ar fi un om de succes, să spunem, în plan profesional, dar în singurătatea lui sau în intimitatea lui, dacă nu are ceea ce își dorește, probabil nu se poate bucura nici de aprecierea de pe planul profesional.
Aș vrea să aduc în discuție o situație cu care mulți tineri se confruntă. Există aceste noi mijloace de comunicare, rețelele sociale pe internet, în care fiecare își poate construi o imagine a vieții personale și tot ce publică sau ideile, imaginile, chiar filmulețele pe care fiecare persoană le publică acolo, arată împlinirile din viața personală. Și noi suntem expuși împlinirilor din viața personală a celorlalți. Dezamăgirile din viața personală, de regulă, sunt ținute în secret, pentru că există zicala, nu este bine să-ți speli rufele în public, sau există zicala, mai bine să te invidieze oamenii decât să te compătimească. Și de aceea avem impresia de foarte multe ori că cei din jur au mai multe succese și împliniri decât noi.
Da, și trăim într-o furtună teribilă uneori din cauza acestor lucruri, însă, așa cum ați spus, să nu uităm că fiecare dintre oamenii aceștia au și viața lor intimă și gândurile lor, poate și ei se compară cu alții și așa mai departe, dar totuși este evident că societatea în general ne formează o idee despre ce înseamnă să fii de succes, dar s-ar putea ca ideea aceasta pe care toți o avem, pentru că suntem expuși la ea, la ce înseamnă să fii de succes, atunci când o ai tu, când îți aparține, să dai seama că nu e chiar ceea ce îți doreai. Îmi amintesc câteva citate celebre, de exemplu Boris Becker spunea că mi-am dorit să ating culmea și am făcut totul în viață ca să ajung în top, vârful. Și când am ajuns acolo am descoperit că, și zice el, nu e nimic. Un om de succes ca el. Și el spune, nu e nimic. Și a avut tentative de sinucidere mai multe și așa mai departe. Adică, ce este împlinirea la urma urmei? Ce este ceea ce îți aduce satisfacție? Am rămas pe gânduri dintr-o experiență personală și vreau să vă spun pe scurt. Am fost cu soția mea într-o excursie în Grecia. Dar ce este interesant? toți oamenii care au fost în acel autocar au plătit aceiași bani pentru aceleași lucruri. Când ne-am întors de acolo, jumătate dintre ei erau cum nu se poate mai revoltați, că au fost înșelați, că ce condiții, că a fost urât, iar cealaltă jumătate erau cum nu se poate mai încântați. A fost cel mai frumos concediu din viața noastră. Ce face diferența între cele două categorii de oameni? Au dat aceiași bani și au trăit în aceleași condiții. Ce face diferența?
Unii percepția, să se bucure, modul în care percep lucrurile.
Evident. Și asta este personală. Așa că s-ar putea ca un om să te laude pentru succesul pe care îl ai, dar tu să nu ai percepția aceasta, să ai mintea îndreptată în alt lucru și să nu ți-aduc aceeași satisfacție pe care o aduce poziția sau realizarea ta în mintea altuia care o dorește. S-ar putea tu să ai alte idealuri, să ai alte ținte de atins și tu ești cu mintea acolo îndreptat. Dar este evident că ceea ce dă sentimentul de satisfacție este percepția personală pe care o ai asupra lucrurilor.
Modul în care interpretăm noi ceea ce ni se întâmplă.
Exact. Oameni, pentru un lucru minor care li s-a întâmplat în viață, unii sunt în stare să se sinucidă, pentru că ei nu mai văd niciun sens în viața lor dacă un lucru minor nu este la locul lui. Alți oameni, pentru același lucru, nici nu-l bagă în seamă. Dacă vreți, un adolescent care s-a despărțit de marea lui iubire, la momentul acela, unul este în stare să comită suicid. Alt adolescent care are alte preocupări și are mintea setată sau îndreptată spre alte idealuri, nici nu bagă în seama asta.
Pe lângă asta, cred că există și o vulnerabilitate individuală la astfel de sentimente negative. Unii oameni au chiar genetic tendința să vadă lucrurile mai în negru,
da,
să fie mai deprimați, să fie mai ezitanți, mai temători. Totuși, a pune vina pe această vulnerabilitate sau a nu-ți asuma responsabilitatea pentru ceea ce ești tu și pentru posibilitatea ta de a te schimba, nu este constructiv. Adică dacă recunoști că da, am obiceiul să văd partea mai goală a paharului, dar trebuie să mă educ.
Exact.
Să încerc cu creionul pe hârtie la sfârșitul zilei să văd ce lucruri bune s-au întâmplat în ziua respectivă. Cu siguranță găsesc câteva, nu majore. Nu am câștigat la loto, nu m-am împrietenit cu cea mai celebră persoană pe care o știe țara în care trăiesc. Adică pot fi niște lucruri mărunte, dar care să-mi aducă o satisfacție. O satisfacție pe care se poate clădi,
sigur,
optimismul.
Și o satisfacție mare, adică o viață în care te poți considera realizat sau împlinit, se construiește tocmai din cărămizile acestea mici. Ceea ce am spus mai devreme referitor la atitudinea cu care vedem lucrurile este tocmai poziția Bibliei referitoare la om. Știți, dau un exemplu, e celebru. Solomon este la începutul carierei lui de rege. Și este un tânăr neexperimentat, vrea să fie un rege de succes, dar se teme și tremură pur și simplu de frică față de această mare responsabilitate. Și Dumnezeu îi face o favoare, îl întreabă: Solomon, ce vrei? Ce vrei să-ți dau ca să fii de succes? Răspunsul lui este uimitor și Dumnezeu îl apreciază și îl laudă. El spune: Doamne, vreau înțelepciune. Pentru că înțelepciunea înseamnă atitudinea corectă cu care poți vedea lucrurile. Și Solomon cere înțelepciune și spune Dumnezeu: Solomon, pentru că ai cerut înțelepciune, vei avea și celelalte elemente pe care oamenii le consideră de succes, dar ai pus punctul pe i, ai cerut ceea ce trebuie. Citesc articole despre psihologie și probabil sunteți cu toții și suntem cu toții familiarizați cu piramida trebuințelor a lui Maslow sau alți psihologi și sociologi. E bine, vreau să spun că Biblia așează puțin în altă ordine această piramidă a trebuințelor. Nu suntem doar niște oameni mult mai apropiați de animale decât de divin și dacă au satisfăcute nevoile materiale, deja pot trece la etapa următoare și așa mai departe. O, nu. Oamenii, cea mai mare nevoie a lor pornește de aici, de la înțelepciune, care este una imaterială, dar care le poate ordona pe celelalte. Poate cineva să aibă tot ceea ce își dorește pe pământul acesta din punct de vedere material. Dar dacă nu știe să se raporteze la ele cu înțelepciune, nici măcar nu se poate bucura de ele.
Să facem acum o scurtă pauză și apoi să revenim la discuția despre dezamăgire și împlinire în viața personală. Doamnelor și domnilor, fiecare dintre noi avem momente bune, momente mai puțin bune în viața noastră de zi cu zi și în relațiile cu ceilalți. Astăzi vorbim despre dezamăgire și împlinire în viața personală împreună cu pastorul Gabriel Ișvan. În prima parte am înțeles că felul în care privim noi realitatea și lucrurile care ni se întâmplă influențează foarte mult nivelul de dezamăgire sau cantitatea de împlinire pe care o avem în viață. Pe de altă parte, domnule pastor, există o presiune asupra noastră de a fi fericiți. Am întâlnit ideea asta în mai multe lucrări de psihologie sau care se referă la psihologia publicității. Faptul că permanent vedem oameni fericiți în jurul nostru și oameni realizați, faptul că suntem tot timpul împinși de la spate să ne distrăm, să ne simțim bine, oamenii care se simt mai puțin împliniți sau care au o depresie sau oamenii care trăiesc o suferință reală, sunt îndemnați tot timpul, încearcă să treci peste asta. Practic este valorizată fericirea și devalorizată suferința. Și m-a impresionat foarte mult ceea ce spunea psihoterapeutul Viktor Frankl în cartea Căutarea omului după sens, faptul că până și în suferință poți găsi un sens și acela este a deveni un om mai bun, a scoate tot ce poți tu mai bun din situația care ți-a fost dată.
Iarăși vorbim de atitudinea cu care abordez o anumită situație. Vreau să dau un exemplu. Am cunoscut săptămâna aceasta un om care avea 90 și ceva de ani, un bărbat extrem de activ a fost toată viața, un om vesel și a atins vârsta aceasta și a îmbătrânit, zic eu, cu sens, adică cu rost, a îmbătrânit frumos. Povestesc cu oamenii care l-au cunoscut. De exemplu, a venit într-o zi acasă și a găsit casa arzând și au stat, s-au uitat puțin în stânga, în dreapta, oamenii jeleau și îl compătimeau și el deja se uita ce are prin curte ca să înceapă să clădească din nou. Adică a spus, asta, bine că suntem noi sănătoși, haide, asta o facem din nou, nu contează. E bine, tocmai atitudinea asta
de luptător. Parte,
de luptător l-a dus până acolo și nu numai că a atins o vârstă, dar a atins-o frumos. Un om care îi place viața, care nu se tânguiește, care nu spune, a, încă un an, nu, câți să mai trăiesc, nu mai pot. Ci el chiar îi place să trăiască, de ce? Are atitudinea potrivită. Și dacă ne uităm la el, care ar fi realizările lui din toate punctele de vedere? Ne uităm la o casă a lui, este o casă a unui om care are 90 de ani, într-o localitate mică, un sat, deci nu este un palat, este o casă absolut obișnuită. Dacă ne uităm la contul lui în bancă, s-ar putea să nu fim foarte încântați noi ca tineri de ce găsim acolo, dar omul acesta are așa o plăcere și o bucurie față de viață și când se uită la ce a transmis membrilor familiei și îi vede pe toți copiii, oameni așa în limitele bunului simț, la casa lor, cu o viață liniștită, așezată, este cea mai mare satisfacție a lui. Bun. Și spune că a trăit o viață de succes.
Aș aduce în discuție acum cazul oamenilor care nu au copii sau care nu au familie sau care nu au casa lor, nici măcar o casă micuță într-o zonă rurală. Oameni care, pe plan personal, nu pot să enumere nicio realizare vizibilă. Ce ar trebui ei să facă? Pentru că de aceea apare dezamăgirea, pentru că există această comparare cu cei care au. Poți să spui, da, omul acesta are 92 de ani, nu are cont în bancă, probabil. Are o casă micuță, dar are copii, are nepoți, strănepoți. Aceștia sunt realizați, sunt la casele lor. Este absolut firesc să aibă o viață împlinită sau să aibă o sursă de împlinire mai degrabă. Ce ne facem când o persoană se trezește la 50 de ani singură, fără copii, fără familie, fără prieteni, pentru că știți cum întâmplă prietenii când au chef de distracție sau când au nevoie de tine, te cunosc, când ai tu o perioadă mai proastă, se cam îndepărtează.
Da, rețeta este aceeași. E percepția pe care o ai tu personal față de viață și de situația ta. De exemplu, orice om prin comparație întotdeauna va fi inferior altora. Și dacă el prin comparație doar asta vede, inferioritatea lui, va fi un continuu nefericit și în loc să se bucure de lucrurile pe care le are, el suferă pentru ceea ce nu are. Ceea ce mi se pare că este cea mai mare tragedie a noastră. De exemplu, noi nu ne mai putem bucura ca niște copii. Biblia vorbește că bucuria în împărăția cerurilor va fi pentru copii sau oamenii se vor bucura ca niște copii. De ce? Copiii se bucură în mod real de lucruri și de persoanele pe care le întâlnesc sau, mai bine spus, de experiențele pe care le trăiesc. Noi ne putem bucura, ci că de genul mi-am cumpărat o mașină nouă și am o bucurie, am o satisfacție, îmi vine să spun că asta este lumea mea și cât ține bucuria aceea. Dar ne mai putem bucura pur și simplu de experiențele pe care le avem. Închei mica asta paranteză și revin la ceea ce ați spus. Totul este de cum apreciem lucrurile pe care le avem. Prin comparație, întotdeauna vom găsi unii mai avantajați ca noi și unii mai dezavantajați ca noi. Dar prin ceea ce am, pot să mă bucur de ceea ce am, singurătatea. Este un sentiment foarte neplăcut. Dar sunt oameni care au avut experiențe uimitoare în singurătatea lor și au avut o misiune deosebită pentru singurătatea lor și au asumat-o și au mers și au transformat-o într-un aliat și nu într-un dușman. Exemple, Apostolul Pavel. Este evident că el ceea ce a făcut singur nu ar fi putut să facă dacă ar fi avut responsabilitățile unei familii. Iar dacă ar fi avut o familie, ar fi fost creștinește și moral din partea lui să o părăsească pe undeva prin Tars sau pe unde ar fi fost și el să umble prin toată lumea ca să predice cuvântul lui Dumnezeu. A făcut ceva foarte creștinește și frumos. Dacă și-a asumat misiunea aceasta, nu i-a mai încurcat și pe alții. El a mers și a făcut-o din toată inima. Sunt și în zilele noastre exemple de genul acesta. Dar totul este ca omul să se uite de ce are, să vadă avantajele pe care le are și ce poate să facă cu ceea ce are. Dar dacă stă și se lamentează pentru ceea ce nu are, într-adevăr își ratează viața. Pentru că ceea ce nu are s-ar putea să nu aibă niciodată, dar ceea ce are și ar putea să folosească și ar putea să se bucure, nu folosește, fiind frustrat de
pierde
ceea ce nu are. Și pierde în două părți.
Da. Totuși, nu aș vrea ca persoanele care ne ascultă și care se recunosc într-una dintre aceste situații să se simtă cumva vinovate de faptul că suferă datorită situației lor. Tocmai aici apare problema. Nu este suficient că suferi, mai e și condamnat în loc să fii ajutat. Cred că aici trebuie să lucrăm și noi ca instituție de presă, tocmai pentru că avem o misiune specială, fiind un post de radio creștin, să remitizăm toate aceste imagini din celelalte posturi sau din celelalte canale și medii. Fericirea înseamnă
să ai,
să îndeplinești anumite condiții. Dacă ne referim pe plan personal, fericirea înseamnă să arăți bine, să fii mulțumit de imaginea ta și asta implică enorm de mult. Mm-hmm. Pentru că există niște standarde, nu trebuie să fii slab, înalt, cu părul...
Și cine le impune standardele? Știți, profesoara mea de latină din liceu spunea: întotdeauna vor fi mai puțin frumoși decât urâți. Și lista era mai lungă. Ce vreau să spun? Standardele la care suntem cu toții aliniați de multe ori sunt foarte artificiale, da, și există doar în fotografie, nu, da, și în realitate.
Bun, deci există standarde legate de înfățișare, standarde legate de situația familială. Trebuie să ai ideal o familie cu doi copii, un băiat și o fată.
Și un cățel.
Și un cățel, desigur. O casă pe pământ cu o curte în față pe care cei doi copii împreună cu câinele aleargă, în timp ce mama, care este foarte aranjată și îmbrăcată frumos, scoate o prăjitură sau o mâncare bună din cuptor. Tatăl repară o bicicletă și, practic, mintea noastră, creierul nostru este spălat de niște imagini care ne împiedică să fim fericiți așa cum suntem noi, imperfecți, cu o familie formată dintr-o pisică sau cu familia formată din trei copii, toți băieți, sau fără casă pe pământ, stând cu chirie într-un apartament cu două camere, confort 2. Deci sunt tot felul de situații și faptul că suntem expuși permanent, bombardați chiar, cu aceste imagini artificiale, cum spuneați, ne determină să fim dezamăgiți în plan personal.
Acum sunt suferințe și suferințe. Sunt suferințe care ne aparțin și la care ne supunem noi de bună voie și sunt suferințe care nu ne aparțin, cum ar fi, de exemplu, o boală. Nu cred că aici discutăm despre suferința din spectrul acesta. Dar suferințele care ne aparțin sunt tocmai acestea. Acum merg mai departe. Dar cum ar fi familia să împlinească idealul din exterior, adică soț, soție, băiat, fată, cățel, dar să se alerge prin curte și să se certe? Adică e departe de ideal, nu? Au tot ceea ce le-ar trebui, dar e departe de ideal. Ce construiește idealul, dacă nu tocmai relațiile și poziționarea noastră față de ceea ce avem? Iar o relație bună cu familia nu o dă garajul sau gazonul din fața casei, ci o dă ceea ce construim noi. Și cineva care trăiește cu chirie, cineva care are o familie foarte atipică, dacă dezvoltă relațiile corecte, inspirate de Biblie și cu ajutorul lui Dumnezeu, are tot ceea ce are nevoie pentru a fi fericit. Și încă ceva, nu înseamnă că dacă ești fericit cu ceea ce ai, nu tinzi să crești pentru ceva mai mult. Dar la fiecare stadiu să știi să te bucuri de ceea ce ai.
În ultimele minute ale emisiunii vreau să vă invit să vorbim din nou despre cum am putea noi să trecem peste dezamăgiri. O primă ideea ar fi să demitizăm toate aceste imagini care construiesc fericirea personală în mass media și să vedem dincolo de ele care este realitatea. Și, după cum spuneați, relațiile din cadrul unei familii sau relațiile pe care le avem noi cu ceilalți sunt mai importante decât tabloul, decât poza. Poza pe care o vedem noi, poza cu oameni fericiți. Acum, poate sunt oameni care ne ascultă, poate chiar noi, ne simțim uneori respinși în planul acesta, relațional. Avem impresia că nu primim de la prieteni și de la partenerii de viață, de la familie, ceea ce oferim. Și întotdeauna când oferi mai mult decât primești, există acest dezechilibru care conduce la frustrare. Și de multe ori suntem triști. De ce? Poate că am fi vrut să mergem și noi, tineri fiind, la o petrecere sau la munte, de exemplu, și nu ne-a invitat nimeni. Poate că ne-am fi dorit ca soțul să ne aducă flori de ziua noastră și n-am primit aceste flori. Poate că și-ar fi dorit părinții din partea noastră mai multă înțelegere. Sau sunt tot felul de astfel de situații, chiar și atunci când relațiile sunt în limita acceptabilă, care produc dezamăgire. Ce putem face?
Din nefericire, față de alții nu putem face prea multe. Adică nu pot eu să-i schimb cuiva gândurile lui interne sau modul în care relaționează cu ceilalți. Da, există o limită în care putem discuta. Soțul să-i ceară soției anumite lucruri sau să-i spună ce-l deranjează și soția să-i spună lui ce așteptări ar avea, asta ar fi latura de care se ocupă comunicare, o comunicare bună, atenuează foarte mult din aceste speranțe neîmplinite sau din aceste dorințe neîmplinite. Dar singura persoană de la care putem avea în mod real pretenții suntem noi. Există vorba aceea care acum este destul de banală, dacă vrei să schimbi lumea, începe cu tine. Dar adevărul este că este singura armă pe care o avem. Lumea din jurul nostru se va schimba mai mult sau mai puțin. Persoana pe care o pot schimba sunt eu. Acum, Mântuitorul spunea un lucru interesant. Zicea, căutați mai întâi împărăția cerurilor și restul vi se vor da pe deasupra. Nu cred că versetul acesta este superficial, ceva de genul cine se ocupă toată ziua cu studiul și cu rugăciunea și citește Biblia, va fi îmbrăcat, va avea de mâncare și va avea tot ceea ce îi trebuie, nu. Dar ideea de aici mi se pare foarte valoroasă. Este o țintă înaltă pe care o ai, căutați mai întâi împărăția cerurilor. Și dacă ai ținta aceasta înaltă, față de dezamăgirile mai mici, mai mărunte pe care le ai în viață, tu vei putea să te raportezi cum trebuie la ele. Da, voi fi supărat și voi fi foarte dezamăgit dacă nu sunt invitat niciodată la munte de un grup de oameni pe care îi consider prieteni. Acum, ce să fac? Să le spun să mă invite și dacă mă invită pentru că eu le-am spus să mă invite, voi fi mai satisfăcut sau mă voi simți acolo în plus, că nu fac parte din peisaj. Lucrul acesta mă doare, mă afectează, da? Bun, dar privesc mai departe. Totuși, care este țelul meu suprem în viața aceasta și cum mă ancorez sau cum mă raportez față de el și mă gândesc la ce mi-a spus Domnul Iisus Hristos. Cere înțelepciune, caută mai întâi împărăția cerului. Și atunci învăț din acest drum al meu și din această țintă mare pe care o am, învăț ceva și din dezamăgirea pe care mi-a furnizat-o grupul de prieteni. Ce învăț? Păi învăț poate să mă prind mai mult de Dumnezeu, învăț să nu mă comport și eu la fel cu cei din jurul meu, nu? Dacă alții mi-au făcut mie rău și răul acela mă doare, de ce să-l fac și eu în dreptul altora? Învăț anumite lucruri, dar ceea ce învăț, pun totul în slujba acestui gând, căutați mai întâi împărăția cerului și astfel reușesc să mă echilibrez din punct de vedere psihologic și a stimei de sine. Altfel, mi-e destul de greu, nu văd altă armă și nu văd alt instrument care să mă slujească la fel de bine ca acest gând pe care Hristos mi-l oferă.
Ați mai spus la începutul acestei emisiuni că depinde foarte mult cu cine te compari. Dacă te compari cu oamenii fericiți, împliniți.
Sau superiori.
Sau superiori într-un fel și te consideri din acest motiv inferior. Sau te compari cu cei care sunt defavorizați. Mă gândeam că dacă, de exemplu, nu primesc de la cei din jur ceea ce mă aștept, poate că trebuie să lucrez la așteptările mele, de fapt. Și să mă gândesc că sunt alți oameni care ar avea nevoie de afecțiunea sau de atenția mea, oameni care tânjesc după această atenție, oameni care ar putea să se bucure de buchetul de flori pe care eu mi l-aș fi dorit, pe care îmi permit să-l cumpăr și să-l ofer cuiva care n-a primit în viața lui un buchet de flori.
Exact.
Adică lucrurile acestea pe care eu le aștept și pe care nu le primesc de la persoanele investite de mine cu putere în viața mea sau cu influență, pot să fac acest gest altcuiva. Și cred că și în felul acesta putem interpreta îndemnul căutați întâi împărăția cerurilor, încercând să nu ne gândim la nevoile noastre, ci cum să transformăm suferința, nevoia noastră neîmplinită, într-o scară, ajutându-l pe celălalt.
De obicei, frustrările sunt atunci când nu primim, nu? Nu am fost invitat, nu mi s-a dat, nu mi s-a acordat, dar nu l-am auzit pe cineva frustrat că s-a implicat, că a invitat, că a dat, că a făcut. Biblia zice, e mai ferice să dai decât să primești. Și astfel, într-adevăr, în momentul în care devenim activi și utili în jurul nostru, se schimbă peisajul. Vedem că ne găsim împliniți. Sunt cazuri reale în lumea noastră în care milionari își trimit copiii să lucreze cu mâinile lor ceva în lumea a treia. De ce? Pentru că astfel copiilor care n-au avut niciodată grijă a zilei de mâine, care nu și-au pus niciodată problema să aibă ceva ce își doresc, ci pur și simplu au avut tot ceea ce și-au dorit, dar nu găsesc bucuria vieții și nu văd sensul în viață. Și îi trimit pe acești oameni, pe copiilor, să lucreze în mod
voluntar
undeva în lumea a treia, da. Și vin foarte încântat și au descoperit sensul vieții și devin extrem de plini. De ce nu învățăm și noi lecția lor la nivelul mărunt, al nostru? Ceva ce putem face în fiecare zi.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi.
Cu mare plăcere.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!